Opět po roce je tu anketa Podcast roku. Pokud vás Vinohradská 12 baví, budeme moc rádi za váš hlas na stránkách podcastroku.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Po ruské agresi vůči Ukrajině se o svou bezpečnost začaly obávat i pobaltské země. Litva, Lotyšsko a Estonsko mají...
Kremelská propaganda cílí hlavně na početnou ruskojazyčnou menšinu.
Lotyšská vláda po vypuknutí války na Ukrajině všechna rusky mluvící média zakázala.
Své kroky vláda obhajuje s tím, že nechce, aby Vladimír Putin v zemi zopakoval ukrajinský scénář.
Litevci, Lotyši, Estonci a Rusové. Jak spolu vycházejí? Proč může být ruská menšina v těchto státech tikající bombou? A jsou teď v Pobaltí kvůli Putinově invazi na Ukrajinu ve střehu tajné služby. Na to všechno se ptám Andrease Papadopoulose, zpravodaje České televize. Dnes je středa, 24. května. Ahoj Andrease, vítám tě zase po nějaké době ve Vinohradské 12.
Ahoj, zdravím tě z Ukrajiny.
Ty, ještě než ses vydal na Ukrajinu, tak jsi nedávno projel Pobaltím. Ty jsi tam udělal řadu reportáží, napsal jsi o tom i na sociální sítě. A sám sebe ses tak nějak v těch příspěvcích, co jsem četl, ptal, zda ruská menšina, o které jsi taky točil v Pobaltí, nemůže být tikající bombou. A mě by zajímalo, proč.
No, někteří lidé mi to vyčetli, že jsem označil vlastně ruskou menšinu jako tikající bombu a já jsem tam asi měl doplnit jedno slovo, a to část. Takže část ruské menšiny může být nebo je tikající bombou v Pobaltí. Ten bod, od kterého bych to začal, je léto 1939, kdy nacistické Německo a Sovětský svaz uzavřeli pakt Ribbentrop-Molotov, rozdělili si vlastně, řekněme, severovýchodní Evropu. My v Česku to vnímáme, nebo máme to spojené se záborem Polska, ale ve stejnou dobu si Sověti vlastně zabrali pro sebe i pobaltské země. Tehdejší diktátor Stalin potom nařídil ta získaná území rusifikovat a to se projevilo opravdu masivními deportacemi původních obyvatel na Sibiř, takže desítky tisíc Estonců, Lotyšů, ale i právě Litevců skončili v ruských koncentrácích na Sibiři. No a místo nich a Němců, kteří v rámci té dohody odešli, se do Pobaltí začali stěhovat sovětští dělníci, tedy převážně Rusové, ale i Bělorusové, Ukrajinci. V těch dobách obecně prostě sovětští lidé, kteří hovořili rusky a kteří v těch pobaltských zemích zakořenili ten ruský element, který tam opravdu ve velké míře přetrvává dodnes. No a v roce 1991, do toho roku vlastně panovalo víceméně status quo, a potom se pobaltské státy osamostatnily a ty jejich nově vzniklé úřady vlády začaly rozdávat pasy svým obyvatelům, tedy Lotyšům, Estoncům, Litevcům, ale ti etničtí Rusové, kteří byli třeba občany SSSR, ale nebyli občany těch jednotlivých svazových republik, tak ti ty pasy nedostali občanství. A tam šlo opravdu o zhruba milion lidí v celém Pobaltí. Proces rusifikace se vlastně zastavil a úplně se otočil v tom roce 1991. Představitelé Pobaltí hovořili o historickém oknu příležitostí, kde se mohou odpoutat od ruského vlivu. Ruská menšina ztratila to své výsadní postavení. Zároveň ale nikam neodešla, ti lidé zůstali v těch státech. Část z nich se mezi tím asimilovala, naučili se třeba ten úřední jazyk a v tom lepším případě prostě zůstali a jsou platnou součástí té většinové společnosti. No a v tom horším případě ti, kteří zůstali vůči těm republikám nepřátelští a sentimentální vůči době Sovětského svazu.
To soužití je tedy problematické té ruské menšiny a Lotyšů, Estonců, Litevců. Ty jsi tam byl, ty jsi mluvil s těmi lidmi, jak to oni sami popisují?
No, výrazným milníkem je zábor nebo anexe Krymu v roce 2014, kdy začal být poprvé přiznaný politickou reprezentací problém v tom, že část ruské menšiny prostě sympatizovala s Vladimírem Putinem, sympatizovala s tím scénářem, který se mu povedl na Krymu a v Donbasu. Pro Pobaltí tento scénář je reálnou hrozbou. Bývalý ruský premiér Medvěděv řekl větu, že pobaltské státy historicky patří Rusku. Takže tyto země opravdu mají obavu z toho, že by Rusko se pokusilo nějakým způsobem na ně zaútočit nebo alespoň nějakou formu agrese zopakovat vůči Pobaltí, tak jak jsme to viděli na Ukrajině před rokem 2022. No a právě s tou velkou invazí v roce 2022 se ty postoje dramaticky vyostřily a vlastně otevřeně politická reprezentace, zejména v Lotyšsku a v Estonsku, hovoří o tom, že Rusové, kteří podporují Vladimira Putina, jsou vlastně nepřátelsky naladění vůči těm státům a jsou považováni za svým způsobem poměrně velkou bezpečnostní hrozbu.
Ne, já tomu rozumím, spíš jsem se ale možná ptal na ten praktický život. Víš, jako když bych si měl představit Estonce a etnického Rusa, jak se sejdou v Tallinnu v hospodě, tak jestli je možné, že po sobě začnou házet skleničky?
Možné to je, asi to není úplně nějakým pravidlem, spíše vůbec. Prostě v těch zemích se i jako domluvíte rusky ve veřejném prostoru. Sice ruština nezaznívá, protože je zakázána nebo vykázána třeba z nádraží a nevím, divadel a úřadů a tak dále, ale obecně tam lidé prostě rozumí rusky nebo hovoří prostě rusky. Nejen etničtí Rusové, je to dáno právě i historií, ale i ta nová nebo řekněme mladá generace, která se narodila po roce 91, tak umí nebo minimálně hovoří rusky. Takže není to tak, že by si vyjížděli do vlasů po každé, co se poznají ono vlastně etnického Rusa od Estonce, Lotyše, Litevce. Na první pohled asi i těžko poznáte. Ale to napětí jako tam je evidentní, panuje tam. Tam jdete ulicí třeba v části Rigi, to je městská čtvrť Kengarax, a tam je historicky velký počet Rusů.
Vy tu rodili, vy считаете, že vy Latyš, da?
Нет. Я русский, но живу в Латвии. Ну я русский по паспорту, вообще русский.
Oni tam bydlí v panelácích, které byly postaveny v 50. letech přímo pro jejich dědy a babičky a zůstávají tam druhou, třetí generaci.
A vaši rodiče?
Rodiče rodili se tu.
Tože.
Da, konečně. Babuška, dědoška, vše tu.
Tam slyšíte všechny mluvit rusky, ale nikde ve veřejném prostoru nevidíte žádný nápis azbukou.
Riga, v daný moment já žiju v Salaspilsi, no můj rodný город Riga. Já prostě
že zcela evidentně z toho plyne nějaké napětí. Prostě i ti lidé, které jsem oslovoval třeba na ulici, se moc nechtěli na toto téma bavit, byli spíše nepřátelsky naladěni.
A bylo to tak stejné ve všech těch třech jmenovaných zemích? A nebo jsi se setkal s jinými reakcemi v Estonsku, s jinými v Lotyšsku, s jinými v Litvě?
Estonsko a Lotyšsko jsou obecně, mají jako velmi hodně společných jmenovatelů, co se týká toho přístupu ke své ruské menšině, a je to velmi podobné. V Lotyšsku je etnických Rusů v populaci 25%, stejně jako v Estonsku. V Litvě jich je 6% a nejsou největší národnostní menšinou, to už jsou Poláci, takže tam je to trošičku jiné. Zároveň Litva nesousedí přímo s Ruskem, Lotyšsko a Estonsko ano, takže i z těchto důvodů je to jiné v těch zemích. Obecně ta nálada, vůbec ta ostražitost vůči ruskojazyčným obyvatelům je prostě velká a patrná všude.
Promiň, a ten důvod, proč v Litvě těch Rusů není tolik, je skutečně podle tebe jenom ten, že nesousedí přímo s Ruskem?
Ono i historicky to vychází z toho, že v Litvě nebyla tak velká potřeba těch sovětských dělníků, protože už tam velkou řadu těch profesí zastávali třeba Poláci, kteří tam právě tvoří tu největší národnostní menšinu doteď. Mimochodem, Poláci v Litvě historicky cítili jakousi náklonost k Rusku, to je zajímavý paradox. No každopádně v Litvě ten problém prostě není takový a Litva také mnohem lépe integrovala ruskou menšinu od začátku 90. let. A co je také důležité zmínit, tak Litevců je nejvíce, kolem 3 milionů, takže se i ten absolutní počet Rusů rozpustil v populaci mnohem lépe.
To jsme vlastně ještě neuvedli. Jaká jsou ta čísla? Když se bavíme o ruské menšině, tak jak velká ta menšina vlastně je?
Já jsem to nakousil. V Lotyšsku je zhruba 1,8 milionů obyvatel a Rusové tvoří asi 25% populace. V Estonsku tam žije asi 1,3 milionu lidí a rovněž Rusů, etnických Rusů, tam je asi čtvrtina populace. Zároveň všechny pobaltské státy se potýkají s klesající demografickou křivkou, ale co se týká ruskojazyčné menšiny, tak ta se drží cca na svém. Zkrátka mladí Estonci, Litevci, Lotyši odjíždějí za prací do Evropy, cestují po Evropě a týká se to také mladých etnických Rusů, ale ti spíše zůstávají, takže i ten poměr spíše stagnuje v těch posledních letech.
Ty už si to nakousl s tou Rigou. Je to tak, že ta ruská menšina je v těchto zemích jednolitá, že mohou vznikat i určité čtvrti, tedy ve městech, malé Moskvy, dalo by se tak nějakým způsobem říct, ruská sousedství čtvrti, že tam vznikají nějaká ruská lokální média, protože je to menšina, ano, ale těch lidí je spoustu.
Určitě. Je to tak, znovu to vychází spíše z historie. Oni ti lidé, etničtí Rusové, obývají spíše místa, prostory, kam se stěhovali jejich dědové za prací. To znamená východní regiony, kde pracovali v zemědělství, zejména v Lotyšsku a v Estonsku. A potom okolí velkých měst, Riga, Vilnius i Tallinn, jsou prostě města, ve kterých se běžně mluví rusky, ve kterých to není nic, co by vás zaskočilo na ulici, že se prostě s někým domluvíte rusky. V Rize tam se uvádí, že až polovina obyvatel hovoří rusky. Jsou tam obrovské čtvrti, které jsou více ruskojazyčné, než že by se tam mluvilo lotyšsky. Je to tam znát, já jsem hovořil o té čtvrti Kengarax. Já jsem tam vlastně procházel ulicemi a například jsem tam hovořil s jednou paní kadeřnicí, která mi otevřeně řekla, že se cítí v zemi jako obyvatel druhé kategorie, i protože nemá občanství, to je velmi unikátní status, který má stále v Lotyšsku na 240 tisíc lidí, tedy status neobčana.
Já ruské. Tak.
Паспорт
Латвии, да. Но я не гражданка. Я не получила гражданство. Но далее я не пыталась его в течение жизни получить.
Ti lidé mohou například podnikat, ale nemají právo volit. No a ona říkala, cítím se jako občanka druhé kategorie, asi se odstěhuji do Ruska, zvažuji také Španělsko.
V principu u mě dva varianty, o čem já думаю, да, to je to или Испания, или Россия.
Je to jako velmi nezvyklá kombinace, ale prostě v jejím pojetí světa ona říkala, že v Rusku by se jí žilo lépe, protože by tam jako ruskojazyčná měla nějaký druh ochrany a prostě cítila by se tam více jako doma. Hovořil jsem tam třeba i s mužem, jehož bratr je Lotyš a on sám je Rus. To se stane tak, že jeho bratr se narodil také jako neobčan a složil během života jazykovou zkoušku. Dostal tedy lotyšské občanství a je pokládán po právu jako obyvatel Lotyšska, takže i rodiny jsou takto rozdělené. Ten muž mi říkal, můj bratr je Lotyš, já jsem Rus a kdyby tady vtrhl Putin, tak já nevím, za kterou stranu nebo za kterou zemi bych vlastně bojoval. A to jsou takové paradoxy, kterých jsou ty čtvrti, jsou tam města a regiony, kde sídlí ruskojazyční obyvatelé plné.
Teď mi ještě dovol otázky týkající se ruské invaze na Ukrajinu. Já jich mám několik, vysypuje dohromady, protože podle mě spolu souvisí. Přibývá Rusů v Pobaltí od ruské invaze na Ukrajinu od loňského roku. Jsou ve střehu tajné služby ve všech těch třech zemích, o kterých se tady bavíme, a potýkají se Lotyšsko, Estonsko a Litva se sílící prokremelskou propagandou?
Nepřibývá jich výrazně. Ti, kteří přišli po začátku ruské agrese proti Ukrajině 24. února 2022, tak jsou vesměs ti, kteří buď nesouhlasí s režimem Vladimira Putina, nebo s ním souhlasili a jen se vyhýbali případné mobilizaci. A tam šlo o tisícovky lidí, kteří využili možnost získat turistické vízum a odejít přes Finsko, ale právě také ty dvě pobaltské země, tedy Lotyšsko a Estonsko, které mají s Ruskem společnou hranici, ale všechny ty vlády, které jsem teď zmiňoval, postupně přestali uznávat Rusům ta turistická víza, takže stopli ten přísun jak odpůrců Vladimira Putina, tak těch, kteří s ním sympatizují, ale nechtějí se zapojit do krvavé války na Ukrajině. Obecně platí, že ti, kteří nesouhlasili s režimem Vladimira Putina, zůstali spíše v Pobaltí, protože tam se pohodlně domluví rusky. Mají tam třeba i své známé, protože v Pobaltí fungovala velká ruská exilová skupina novinářů, různých historiků, ale také prostě obecně intelektuálů, kteří se tam uchýlili v případě, že se báli Putinova režimu a jeho represí. A po začátku války až 500 novinářů přišlo konkrétně do Rigy. Tam teď sídlí i velká opoziční ruská média, nejen ruská redakce BBC, ale třeba i server Meduza, nebo část Rádia Svobodná Evropa. Já jsem tam hovořil třeba i s těmi exilovými novináři, s Maximem Kuzachmetovem.
I вот год назад мы решили с женой и с тремя младшими детьми уехать из этой фашистской страны, потому что было невыносимо, когда началась война.
Ten teď je třeba poměrně dost píše o tom, že ruští sportovci by se neměli zapojovat do těch mezinárodních klání z toho důvodu, že právě v Rusku se směšuje politika se sportem a Rusko využívá sport ke své propagaci, propagaci svého režimu, který je v očích pana Kuzachmetova zločinným.
To pomáhá, to legitimizuje režim, tím bolí, že Putin использует sport jako takový очень мощный инструмент пропаганды.
Ty se ptal také na ty tajné služby, ty jsou zejména aktivní v Estonsku. Estonsko učinilo opravdu obrovský pokrok od 90. let, kdy se jasně řeklo, že Rusové, ruská menšina, zejména ruští krtci zahrabaní hluboko v estonském společenském systému jsou největší hrozbou, které Estonsko čelí v souvislosti s Ruskem. Takže od 90. let tajné služby Estonska dělají opravdu skvělou práci, přicházejí z důkazy a odsuzují se lidé napojení na Rusko, různí špioni, kteří působili v Estonsku. Estonsko je v tomto opravdu unikátem nejen mezi východními zeměmi Evropské unie, ale obecně jeho tajné služby jsou pokládány za špičkové a vůbec celková odolnost estonské společnosti se budovala po dlouhá léta, souvisí nejen s digitalizací státu, ale také prostě s některými chytrými řešeními v oblasti vzdělávání a tak dále. Co se týká propagandy, tak to je klíčová otázka po 24. únoru, protože do té doby řada ruskojazyčných obyvatel Pobaltí byla uvězněna v tom ruském informačním prostoru. Estonsku se třeba podařilo zhruba o 15-16% snížit podíl nebo počet Rusů, kteří sledovali ruská média a nebo sledují ruská média. A vlastně tito lidé byli různými programy, mediálním vzděláváním, ale i třeba aktivitou politiků přesvědčení, že Rusko šíří skrze tato média propagandu a obrátili se naopak k médiím, která, řekněme, jsou západního střihu, tedy svobodným médiím, která přinášejí ověřené a alespoň více objektivní informace. Ve všech těch zemích v Pobaltí jsou zakázána ruská média. Některé ty státy to vyhnaly až do absurdna. Třeba Lotyšsko, tam z Rigy působila i liberálně laděná televize Došť, která 24. února po začátku války odešla z Moskvy, zavřela svou tamní pobočku a přesunula se do Rigy. Ale ve vysílání této televize se po několika měsících objevila mapa Ruska, na které byl vyznačen jako součást Ruska i okupovaný anektovaný Krym, takže televize za to dostala pokutu, no a potom jeden z moderátorů ruskou armádu označil jako naši armádu. No a to byla taková poslední kapka.
V efíru večerní novosti telekanálu Došť. Zde i сейчас.
A i tato liberální televize, kterou velká část ruskojazyčných Rusů považovala za dobrý zdroj, tak byla odpojena lotyšskými regulačními úřady a nevysílá nadále. Já jsem se o tom bavil třeba i s Miroslavem Mitrofanovem.
But I think that the main mistakes are made nowadays. So
to je politický reprezentant právě ruské menšiny, člen strany Lotyšská ruská unie. On mi říkal, že toto je obrovská chyba lotyšské vlády, lotyšských úřadů, protože etničtí Rusové, ruskojazyční obyvatelé Lotyšska, kteří teď nemají média ve svém jazyce, se nutně budou skrze různé VPN, ale i prostě na YouTube nebo na Telegramu uchylovat spíše k ruské propagandě.
Discrimination. I say it's open, but it's a discrimination. Then it's prohibition of Russian language.
Vlastně Miroslav Mitrofanov říká, že lotyšská vláda takto vytlačuje své ruskojazyčné obyvatele z nějakého prostoru, ve kterém k ním mohla promlouvat, a vytlačuje ještě dále na okraj.
Andrási, rychlé a stručné shrnutí. Jaké jsou vyhlídky do budoucna? Bude tu sílit asimilace ruské menšiny v Pobaltí, a nebo nás čeká nějaký zvrat, nějaká záminka k expanzi stran Ruské federace právě kvůli tomu, že bude v Pobaltí sílit vzdor ruské menšiny.
Já jsem o tom právě psal i v tom textu, že toto jsou dvě varianty, které já osobně vidím, ale samozřejmě asi by mi mohl poučený expert namítnout, že jich existuje mnohem víc, ale ta východiska jsou zhruba dvě. Za prvé, s každou další generací pobaltských Rusů bude ta náklonnost k Moskvě opadat a za pár desítek let budou jednak vlivem té vynucené integrace, a to se bavíme o tom, že Lotyšsko chce třeba ve školství od roku 2025 plně vyučovat pouze v úředním jazyce, tedy v lotyštině. Konec bilingvního vyučování, to je realita také v Estonsku a Litvě. Ta vynucená integrace spočívá také v tom aktivním vytlačování ruštiny z veřejného prostoru i v tom, že vlastně velká část těch ruskojazyčných obyvatel nemůže volit, protože má stále statut neobčanů. Tak vlivem té vynucené integrace, té první možnosti, bude každá ta další generace ruských obyvatel Pobaltí se dále asimilovat, bude se stávat stále platnější a jasnější součástí většinové společnosti, až ten problém, který představuje část těch etnických Rusů, postupně vymizí. Druhým scénářem, který jsem načrtnul, je, že Moskva ten trend nějak zvrátí, že ruskou menšinu třeba využije po vzoru Ukrajiny jako záminku ke své expanzi. Otázkou zůstává, jak by to Moskva udělala, protože Pobaltí je, na rozdíl od Ukrajiny, součástí těch západních struktur NATO, Evropské unie. Nutno dodat, že všechny ty země se na to chystají, posilují svou armádu, posilují přítomnost západních spojenců na svém území. Jsou tam stovky amerických vojáků, jsou tam mise NATO, včetně českých vojáků, kteří tam hlídají ta kritická místa poblíž běloruských a ruských hranic. Takže na ten scénář číslo 2 se ty země rovněž připravují a souvisí s tím mnoho věcí, které podnikají nejen v té politice vůči ruské menšině, ale i v politice, řekněme, mezinárodní. A toho se týká třeba i obrovská podpora Ukrajině a různé akce derusifikace, desovětizace veřejného prostoru a podobně.
Já ti moc děkuju, že jsme to společně mohli probrat a těším se na slyšenou, ať už zase z Ukrajiny, z Pobaltí, z Polska nebo někdy na viděnou v Praze.
Hezký den, díky.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Andreasem Papadopoulosem, zpravodajem České televize. Mluvili jsme o jeho nedávné reportážní cestě po Baltím a ruské menšině, která tam žije. Pokud se vám tento díl líbil, tak vás rád navedu, kde najdete další. Celý náš archiv je na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i ve všech dalších podcastových aplikacích. Epizod je tam spoustu, vycházíme každý všední den. Naslyšenou zítra.